Osasungintzaren inguruan solastuko gara segidan Nafarroako Osasun Plataformako kide Lazaro Elizalde medikua, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Mediku erretiratua esan beharko dugu.
Bai, bai. Eta duela iru urte ze erretiratu nintzen, bai.
Oso ongi. Aizu, murrizketa eta privatizazio estrategiei erantzuteko osasun sistema publikoaren aldeko mozioa aurkeztu duzue Nafarroako 60 udaletan oso kerezpanago, bai. Eta mozio horretan 6 puntu nagusi, lehen puntuak zera dio, lehen mailako arreta eta osasun publikoa indartzea.
Bai.
Benetan aula delako gaur egun, ezta, lehen mailako arreta hori osasun etxeetan argi eta garbi geratzen da, ez bakarrik Iruña herriekoetan, baita Nafarra oso.
Bai. Bai, eragin handiago dauka herrietan, batez ere, ba, bueno, profesional kopuru murritza da, eta pues zenbait haietariko zenbaitek ez dute nahi ba herrietara joatea, alde batetik ba egoteko baldintzak, bizitzeko baldintzak pixka bat deserosoak dira beraientzako, eta bestelde batetik ba orain sortzen ari diren arazoak kontutan izanik, pues baita ere ez da egoera erosoena ara joateko.
Aizu, lehen mailako arreta hitz egiten denean, ez dago medikurik esaten da sarritan administraziotik ere. Aurrekoan osasunetxera joan eta medikoak esan zidan plaza lortu dut tuteran. Orduan tuterara noa eta gainera ez dago asmorik etxe honetan beste mediku bat jartzeko, ezta?
Bai.
Eta galdetzen nion, eta aizu, zergatik ez dago medikurik lehen arreta honetan? Ba, espezialitatea erabakitzen dutelako hautatzea hainbat mediku, ezta? Hori da problema benetakoa, ez dago medikurik.
Ba, puntu batetik, bai, kontutan izan behar da pixka bat historia, eta ba, esana dago, ba, orain erretiratzen ari den belaunaldiak ez du ordezkapenik. Eta duela 15 urte edo Rajoy lehendakaria zenean, murriztu egin zuen espezialidadeen plazen kopurua. Orduan, handik badator murrizketa bat, ba espezialistak izateko izan den murrizketa hortatik. Beste alde batetik, normalean hemen dauden baldintzak kompetentzia handi izan dute, batez ere Europan, Bretania handian, Alemanian eta beste herrietan, erakarri dituzte horrelako espezialistak, eta han batez ere ekonomikoki baldintza hobeagok zituzten. Eta beste alde batetik guk esaten duguna da, ez da erakarria izan, ba lehen pensatzen genuen lehen mailako arreta horretan lan egiteko eredua. Ez da ongi landu, ez dira baldintza egokiak izan, eta gero eta kopuru murritzak eta gero eta baldintza estuagok, pues jendeak ba atzera egin du eta ez du aukeratzen horrelako lehentasunarekin lanpostu horiek espezialitatea egiteko.
Aizu, Lazaro, bigarren puntu batean eskatzen duzue derivazioak eta osasun pribatuarekin dauden itunak etetea.
Bai, bueno, etetea, gutxienez konpromisu hori eskatzen du. Ba, ikusten duguna da, lehen batez ere klinika unibertsitariarekin egin zen ituna duela 6-7 urte, murriztu egin zen, eta murriztu zen horren aldeko presupuestoaren parte bat. Eta orain ikusten dugu azken urte hauetan berriro igotzen ari dela eta pribatuetara ari direla handitzen, eta guk pentsatzen duguna da eremu publikoan lanpostu gehiago behar baldin badira, pues lanpostu horiek sortu behar dira eta ez dira pribatura. Ez que ikusten ditugu, gure ikuspuntua da privatizazioaren aldeko leku desberdinetatik joerak daudela. Eta hori da bat, horregatik nahi dugu hori ere egitea.
Aizu, Lazaro, eta osasungintzako langileen behinbeinekotasuna oso handia dela ere,
bai.
Azpimarratzen duzu, zenbaterainokoa izan daiteke, erdiak, langileen erdia, plantillaren erdia.
Zenbait tokietan plantilla erdia, baino gehiago, eguneko 60 igo da. Eta Europar Batasunak ere, esan zuen, bueno, murriztu egin behar duzue, temporalidade hori, eta eraman behar duzue, gehienez, eguneko 8. Pues orain, hartu diren neurria kontutan izanik, eta hori, abisatuta zegoen kontutan izanik, gutxienez, sortu diren lanpostu berriekin, ez da iritsiko eguneko 2030era, ba hori izango da lanpostu hoien betetze ondoren izango den porcentaia.
Aizu, eta aldarrikatzen duzuen bestea, adineko pertsonei arreta emateko eredu publiko baterantz eta alde neurrian pertsonak beren bizi ingurunea mantentzeko eredu bat indartzea.
Bai. Ba, begibistan dago pandemia ondoren, ba, ondorioren bat izan da, ba, hor egoitzetan, ba, metatuak ziren pertsona zaharrak, hori erresidentzia batean bestelakorik ez zuten aukera gisa, bizitzako aukera gisa, eta hor oso prekarioa da egoera, bai bizitzaren baldintzak, bai atentzio sanitarioaren aldetik. Eta guk esaten duguna da, ba, eremu publikoan, ba, no, pertsonak dira, eta pertsonak, ba, zaurgarriak. Orduan, kontutan izan behar ditugu, horrela dira, eta beraien arreta eremu publikotik egin behar dira. Egoitza handietan kontratatzen da batera pertsonen egoera, eta baita ere hoien atentzio sanitarioa. Eta hori, kontutan izanik, batez ere orain ari dira inbertsio funtsek eta hartzen horren jabetasuna, pues hoiek gero eta etekina gehiago ateratzen dute, eta pertsona hoiek askoz zaurgarriagok dira.
Zaurgarritasuna aipatu duzu, eta horien artean, pertsona horien artean, osasun mentaleko pertsonak sistema hori beste modu batera kudeatu beharko litzatekela, diozue, indartu beharko litzatekela, eta batez ere berbideratzea zer eta prebentzioa.
Bai, ba, eremu komunitarioa zen lehendabiziko osasun mentaleko modeloa Nafarroan, horrela izan zen, ba, manikomiotik ateratzen eredua, ba, bilakatu zen legeak esaten zuen, ba, komunitatean atenditu behar zen, ba, segun eta zen beharren araberan, eta ba, adimen osasuneko profesionalek hori hartatu behar zutela. Baina gero, izan zen aldaketa eta legeak agindu zuen profesionalek batez ere trastorno mental grabeak atenditu behar zituzten, eta trastorno normalak, arruntenak, pues, ba, nerabe arazoak edo depresio txiki bat edo ez dakit, ba, duel, dolua edo horrelako egoerak normalean atenditu gabe egiten dira, eta batez ere tratatzen dira botikekin. Eta botika hoiek ez dira mesedegarria jenderako, dependentzia sortarazten dutelako, baina ez da eredu komunitaria. Eta hori aldatzea eskatzen dugu, eta ez bakarrik hori, baizik eta ba, etxeetan, eri etxeetan dauden eri gehienek eremu pribatuan daude. Eta eremu pribatuak uko egin dio, ba, beraiek baliabide propioak izateari. Eta hori aldatzea eskatzen.
Arazoak franko eta egoera larria, itxura guztien arabera, azken batean, osasun lege berri bat ere eskatzen duzue, egoera guzti hauek berbideratzeko.
Hori da, hori da. Ezke ikusten dugun bakarra da, ez dira bapateko neurria, neurri simpleak, baizik eta eztabaida zabala eta talde guztien artean egin behar direla, eta ze eredua nahi dugun etorkizunari begira defenditu behar den edo planteatu behar den, baina nola baiteko konsensu bat izanik, eta guk gure ikuspuntua nola ez jartzen dugu hortan ze eredu nahi dugun, baina behar beharrezkoa dira ez neurri puntualak, baizik eta neurri orokorrak.
Haizu, pandemiak ekarri du argi eta garbi gai guzti hauek agerian geratzea, ez da, lehen mailako arreta, bemeinekotasuna langileen artean, osasun mentalaren arazoa indartu dela. Zer bestelako kontuak, esaten da askotan, goi mailakoa da Nafarroako osasun sistema. Ez da gitz, emateraino, eusten diogun kategoria horri.
Claro, segun eta zerrekin konparatzen duzun, normalean, iparraldeko herrietan konparatzen baldin baduzu, hango aurrekontuak presupuestoak dira eguneko, ba, gutxienezko guk eskatzen dugu, gutxienezko eguneko 6,5 izatea, hori dela erreferentziazkoa. Hemen askoz txikiago da. Baina ez bakarrik hori porzentaia, aurrekontu guztien porzentaia, baizik eta nola banaturik dauden presupuestoak segun eta ze tokietan. Adibidez, lehen mailako arretan gure ustez, bueno, eta munduko osasun erakundeak esaten du, izan behar dela 125 presupuesta osotik. Eta hemen, bada ez da iristen 115-era. Eta ez bakarrik hori, baizik eta botika gehiei konsumitzen dira, hortik murriztu behar da konsumoa, eta beste eredu bat behar dela, eta bueno, pues, gauza guzti horiek guk pensatzen dugu. Osasun departamentuak izan beharko luke gutxienez 200 milioi euro gehiago urtean, ba, nola baiteko oreka izateko, eta hortik gutxienez 100 milioi ba, lehen mailako arretarako.
Haizu, konsulta eskatzeko eta lehen maila aipatu duzula zita bat lortzeko, bueno, arazo franko izaten dira, eta gai hori izan daiteke larriena, baino bestelako ere aipatu beharko genituzke. Esate baterako gai puntuala, osasungintzako arduradun eta medikuen sindikatuko kideak otsaileko greba mehatxuari aurre egiteko bildu dira azken orduotan. Batetik soldatetan igoera, beste batetik esklusibitatearen amaiera, eta hortxe lokarria askatzeko gakoa egon daiteke. Zer pentsatzen duzuen medikuen sindikatuko kideek egiten dituzten eskaeren inguruan?
Ba, lehendabizi esan behar dela, ba, sindikatu medikuko buruzagiek, ez da? Ba, nik, bueno, edo guk pentsatzen dugu, hoiek ez dute ordezkatzen medikuntzan dauden profesional guztien egoera. Eta gure ustez, hoiek, edo aldarrikapen, beraiek ematen dituzten aldarrikapenen atzean, badira elite baten interesak soilik. Eta bueno, pues, ba, egoera txarra den aldetikan, ez dituzte atera bide denon arteko mesedearen aldekoak, baizik eta gutxiengo baten aldeko aldarrikapenak. Eta hor, pues, esklusibidadeak, ba, gehiengoak ez du behar, eta Nafarroko gizarteak ez du behar esklusibidadeak kentzea. Ba, jendeak normalean zer behar du, eta medikuek zer behar dute, ba, eroso sentitzea beraien sisteman, eta motibat tuak izatea, eta hortarako kudeak eta desberdina izan behar da, baina ez batzuen aldeko privilegioak piztea, zeren eta jendea gehienak ez dira horren aldekoak. Eta guk ikusten duguna da, arrakala bat izan daiteke hori besteak beste, ba, sortzen ari diren, ba, eremu pribatuaren aldeko pausuak, hori beste bat izan daiteke, baina ez da aterabidea izango, zergaitik, pues, beste kolektibo batzuk, ba, haserre daude, hauek ez dira gehiengo sindikala ere, baina negoziaketak egiten dituzte, baduten indarra, edo adierazten duten indarrarekin, baina ez dute kontutan izaten, ez langile guztion ikuspuntua, eta ez gizarte osoaren ikuspuntua.
Beraz, pribatuan ere lan egin nahi dute, soldatan murrizketarik izan gabe. Ez,
hori da.
Plus bat, kobratzen bai. Dutelako, orain bai. Arte, ez dakit, bai. Nahiko mamitsua gainera, ez bai. Da, 800 bai. Edo 1000 euro.
Bai, baina horren oinarria zein da, ordaintzeko sistema ez da eguneratua. Eguneratu behar da sistema. Alde batetik, pues, badituelako 40 piko urte, eta hor zer ordaindu behar da? Pues, norberak duen implikazioa, dozentzia egiten baldin badu ikerketan, hobekuntza taldetan, bere konplexiotasuna, berak egite, pertsona bakoitzak egiten baldin baditu turnoak, ba, dispersio geografika, parte guzti horiek kontutan izan behar dira soldata osatzeko, eta hori egiteke dago. Eta guk eskatzen dugu lege horretan, lege berri horretan edo antzeko zerbaitetan egin behar dena, baina ez aldarrikapen puntuala, horrek sortuko direlako arazo gehiago konponduko dituenak baino.
Nafarrako Osasun Plataformako kide Lazaro Elizalde, nahi duzun arte estimatua dago, eta seguru gai honek soka luzea ekarriko duela, eta beste behin hemen izan beharko duzu. Aio eta ongi izan.
Vale, mila eskazuei.
Agur.